Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun găsit la un nou studiu la Școala Sabat, studiu numărul 9, O viață trăită cu laudă. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt
Daniela Petre,
Bogdan Stoica, iar la pupitru tehnic Sebi Crăciun.
Să ascultăm împreună textul de memorat care se găsește la Filipeni 4:4.
Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă!
Este întotdeauna ușor să strigăm de bucurie către Domnul când suntem fericiți. Nu este ușor însă când lucrurile merg rău, când suntem în cele mai grave situații posibile, când cuptorul împrejurărilor se încinge. Totuși, acela este momentul când avem nevoie, poate mai mult ca niciodată, să-L lăudăm pe Dumnezeu, fiindcă lauda ne ajută să ne păstrăm credința. De fapt, lauda la adresa lui Dumnezeu poate transforma chiar și cele mai întunecate împrejurări în care ne aflăm. Poate nu în sensul că va schimba starea de fapt, ci în sensul că ne poate schimba pe noi și pe cei din jurul nostru într-un mod care să ne ajute să facem față provocărilor. Laudă înseamnă credință activă. Poate că nu întotdeauna va veni ca ceva natural, firesc, dar prin exercițiu și repetare, până va deveni parte din viața noastră, lauda are puterea să convertească și să cucerească.
Ce este lauda? Cum poate fi lauda o armă spirituală atât de puternică în situații dificile? Cum poate actul de a lăuda pe Dumnezeu să ne transforme pe noi și împrejurările? Cadrul pentru laudă.
Marele scriitor Fiodor Dostoievski fusese condamnat la moarte, dar în ultimul moment sentința i-a fost comutată, așa că a petrecut ani buni în închisoare. Referindu-se la experiența închisorii, el a scris: crede până la sfârșit. Chiar dacă tot se abat și tu rămâi singurul credincios, adu-ți darurile chiar și atunci și laudă-L pe Dumnezeu în singurătatea ta. În studiile din acest trimestru, am văzut deja cum Pavel a îndurat o incredibilă persecuție și opoziție, dar acum el se află într-o închisoare romană și nu este demoralizat. În schimb, scrie cu înflăcărare pentru a încuraja pe credincioșii din Filipi. Să ascultăm Filipeni 4:4 până la 7. Cum crezi că a putut scrie Pavel asemenea lucruri când se afla în închisoare? Potrivit acestui pasaj, care sunt soluțiile pentru a obține pacea lui Dumnezeu?
Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
E de înțeles să ne bucurăm când totul merge bine, dar Pavel ne îndeamnă să ne bucurăm întotdeauna. Ar putea suna ciudat. Dacă luăm în sens literal ce scrie Pavel, există două implicații cruciale pentru noi. În primul rând, dacă ar fi să ne bucurăm întotdeauna, ar însemna să ne bucurăm și când împrejurările nu par să ne dea motive de bucurie. În al doilea rând, dacă ar fi să ne bucurăm întotdeauna, ar însemna și că va trebui să învățăm să ne bucurăm și când nu avem chef să ne bucurăm. Pavel face apel la noi să lăudăm pe Dumnezeu, chiar dacă de multe ori poate să pară oarecum nenatural, nefiresc sau chiar irațional. Dar după cum vom vedea, tocmai pentru că există momente când pare ceva irațional, noi suntem chemați să ne bucurăm. Cu alte cuvinte, lauda este un act de credință. După cum credința se bazează nu pe situațiile în care ne aflăm, ci pe adevărul despre Dumnezeu, tot la fel lauda este ceva la care noi recurgem, nu pentru că ne simțim bine, ci în virtutea adevărului despre persoana lui Dumnezeu și ce ne-a promis El. Uimitor! O asemenea credință va începe să ne modeleze gândurile, simțămintele și circumstanțele.
Care este adevărul despre Dumnezeu identificat de Pavel în pasajul de astăzi, un adevăr care îl ajută să se bucure chiar și în închisoare? Întocmește o scurtă listă cu adevăruri despre Dumnezeu. Parcurge-o din nou și laudă-L pe Dumnezeu pentru fiecare punct. Cum schimbă acest exercițiu modul în care privești situațiile în care te afli? Rugăciunea care dărâmă ziduri.
Imaginează-ți că lăcuiești parchetul într-o încăpere, iar la final te trezești că ai rămas blocat într-un colț și nu mai poți ieși, decât dacă pășești pe lacul proaspăt. Trebuie să stai acolo până se usucă. Uneori credința noastră pare că ne blochează într-un colț. Ajungem într-o situație și ca lacul proaspăt pe parchet, credința ne înțepenește ca într-o capcană. Privim la împrejurare și fie trebuie să-L respingem pe Dumnezeu, credința și tot ce am crezut până atunci, fie credința noastră ne constrânge să credem ceea ce pare imposibil. Dumnezeu i-a adus pe israeliți într-un colț. După ce au peregrinat 40 de ani prin pustiu, Dumnezeu nu i-a condus la pajiști întinse și liniștite, ci la una dintre cele mai fortificate cetăți din toată regiunea. Apoi au trebuit să ocolească cetatea în tăcere timp de 6 zile. În a 7-a zi, Dumnezeu le-a spus să strige tare și acele strigăte, împreună cu sunetul trâmbițelor, dar mai ales cu intervenția divină, aveau să le aducă victoria. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Iosua 5 cu 13 până la 6 cu 20. Ce încearcă Dumnezeu să învețe pe israeliți?
Pe când Iosua era lângă Erihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă, în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis: „Ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri?” El a răspuns: „Nu, ci eu sunt căpetenia oștrii Domnului și acum am venit.” Iosua s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat și i-a zis: „Ce spune Domnul meu robului său?” Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Și Iosua a făcut așa. Erihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua: Iată dau în mâinile tale Erihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. Înconjurați cetatea, voi toți bărbați de război, dând ocol cetății odată. Așa să faci 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbec. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoate mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Iosua, fiul lui Num, a chemat pe preoți și le-a zis: „Luați chivotul legământului și 7 preoți să poartă cele 7 trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului.” Și a zis poporului: „Porniți, înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului.” După ce a vorbit Iosua poporului, cei 7 preoți care purtau înaintea Domnului cele 7 trâmbițe de corn de berbec au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Iosua dăduse porunca aceasta poporului: „Voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă din gură o vorbă până în ziua când voi voi spune: strigați. Atunci să strigați.” Chivotul Domnului a înconjurat cetatea și i-a dat ocolo dată. Apoi a intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului. Cei 7 preoți care purtau cele 7 trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Au înconjurat cetatea odată, a doua zi, apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru timp de 6 zile. În ziua 7-a, s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de 7 ori. Aceasta a fost o singură zi când au înconjurat cetatea de 7 ori. A 7-a oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului: strigați, căci Domnul va da cetatea în mână. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea. Dar să lăsați cu viață pe desfrânata Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate.
Strigătele puternice nu aveau să producă vibrații care să ducă la prăbușirea zidurilor. Când le-a spus israeliților să strige, Dumnezeu le-a cerut strigături despre care David scrie în Psalmul 66. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui Lui, măriți slava Lui prin laudele voastre. Psalmii 66 cu 1 și 2. Acele strigăte erau laude la adresa lui Dumnezeu. După 6 zile de privit la zidurile imense, ei trebuie să fie ajuns la concluzia că nu aveau nicio șansă să le doboare prin puterea lor. Întrebarea numărul 3. Cum ne ajută acest gând să înțelegem mesajul din Evrei 11 cu 30?
Prin credință au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite 7 zile.
Când este pe punctul să facă ceva nou în viața noastră, Dumnezeu ne poate duce în fața unui Ierihon, fiindcă își dorește să ne învețe că reușita nu stă în puterea și în strategiile noastre. Tot ce avem nevoie vine din afara noastră. Așadar, indiferent ce se află în fața noastră, chiar dacă obstacolul pare imbatabil, rolul nostru este să-L lăudăm pe Dumnezeu, sursa a tot ce avem nevoie. Aceasta este credința la nivel practic.
Viața de laudă.
S-ar putea să nu fie ceva ușor și firesc pentru noi să-L lăudăm pe Domnul, nici măcar în împrejurări fericite. În acest caz, cu atât mai greu ne este să-L lăudăm în situații grele. Totuși, aceasta suntem chemați să facem. Trebuie să exersăm lauda la adresa lui Dumnezeu până ce exercițiul acesta se transformă dintr-un act realizat la un anumit moment într-o atmosferă în care trăim. Lauda nu ar trebui să fie atât de mult o acțiune punctuală, cât un mod neîntrerupt de a trăi. Să ascultăm împreună Psalmul 145. Care sunt motivele de laudă invocate de David? În ce măsură cuvintele acestui psalm ar trebui să fie și ale tale?
Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrurile tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slava împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrană la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă toți cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigături și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele lui cel sfânt în veci de veci.
Marele predicator britanic Charles Haddon Spurgeon a scris o carte intitulată Practica laudei. Aceasta se bazează pe versetul 7 din psalmul de astăzi. Pornind de la acest text, Spurgeon ne atrage atenția asupra a trei lucruri importante care ne pot ajuta să-L lăudăm mai mult pe Dumnezeu. 1. Să practicăm lauda la adresa lui Dumnezeu privind în jurul nostru. Dacă nu ne uităm în jur să vedem măreția lui Dumnezeu, nu vom avea niciun motiv să-L lăudăm. Ce vezi în lumea creată care să fie demn de laudă, precum frumusețea creației lui Dumnezeu? Ce vezi în lumea spirituală demn de laudă, precum creșterea credinței la un creștin de curând convertit? 2. Să practicăm lauda la adresa lui Dumnezeu, amintindu-ne ce am văzut. Dacă vrem să trăim într-un climat de laudă, trebuie să ne putem aduce aminte motive de laudă. Cum putem rememora lucrurile mari despre Dumnezeu? De exemplu, prin intermediul unor noi ritualuri sau simboluri care să ne amintească de bunătatea sa, astfel încât să nu pierdem din vedere bunătatea lui și adevărul despre el. 3. Să practicăm lauda la adresa lui Dumnezeu rostind-o cu voce tare. Lauda nu este ceva ce are loc în mintea noastră. Ea trebuie să iasă din gura noastră, să fie auzită de cei din jur. La ce motive te poți gândi ca să-L lauzi pe Dumnezeu prin cuvinte? Care va fi efectul acestei laude și asupra cui?
Ce poți face pentru a-ți dezvolta obiceiul laudei? Martor care convinge.
În cartea Faptele Apostolilor, lauda a avut un efect uimitor asupra acelora care au auzit-o. După ce au fost dezbrăcați și bătuți crunt, Pavel și Sila au fost aruncați în închisoare. Nu a fost nimeni care să le trateze spinarea grav rănită și învinețită. Într-o mare durere fizică și cu picioarele în butuci, ei au fost lăsați în întunericul închisorii. Apoi, în auzul celorlalți deținuți, Pavel și Sila au început să se roage și să cânte. După cutremur și după ce văzuse că nici Pavel, nici Sila, nici vreun alt deținut nu fugise, temnicerul, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Întrebarea numărul 5. Să ascultăm împreună faptele 16 cu 16 până la 34. De ce acest episod l-a determinat pe temnicer să se concentreze pe nevoia lui de mântuire? Ce rol crezi că au jucat rugăciunile și cântările lui Pavel și Sila în rămânerea pe loc a prizonierilor și în convertirea acestui om și a întregii lui familii?
Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au tărât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat în mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor. Și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici!” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și l-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta.” Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el. Chiar în ceasul acela din noapte l-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, l-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui și a crezut în Dumnezeu.
Este uimitor gândul că lauda exprimată de noi poate transforma destinul veșnic al celor din jurul nostru. Dacă Pavel și Sila ar fi rămas în întuneric, nemulțumiți și plângându-se, așa cum fac de multe ori cei închiși, crezi că ar fi fost salvat cineva în noaptea aceea? Nu știm ce s-a întâmplat cu temnicerul și cu familia lui mai târziu, dar ți poți imagina, citind cuvintele scrise de Pavel dintr-o altă temniță din Roma: „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El și să și duceți cum faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.” Filipeni 1:29-30. Dacă au citit aceste cuvinte și au meditat la modul cum suferința lui Pavel le-a adus lor bucurie, cu siguranță că aceasta le-a inspirat o cântare nouă în inimă și un nou imbold de a rămâne credincioși indiferent de costuri.
Cântarea ta de laudă, pe cine crezi că ar putea îndemna să vină la Domnul? Depune eforturi susținute să fii mai deschis și mai entuziasmat în manifestarea laudei la adresa lui Dumnezeu. Nu știi ce efect pozitiv ar putea avea. O armă care cucerește.
Să ascultăm împreună 2 Cronici 20 cu 1 până la 30.
După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: „O mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzon Tamar, adică Engedi.” În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului înaintea curții celei noi și a zis: „Doamne, Dumnezeu părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare nu ai Tu în mână tăria și puterea, așa cum nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare nu ai zgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării aceea dinaintea poporului Tău, Israel, și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram, care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând: dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foamea, ne vom înfățișa înaintea casei acestea și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată, fiii lui Amon și al lui Moab și cei din muntele Seir la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a bătut de la ei și nu i-a nimicit, iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu vei judeca tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiilor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui El, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis: ascultați, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți felupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Țiț și veți găsi la capătul văii în fața pustiului Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor de pe muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și al lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor de pe muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustiul, s-a uitat spre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că nu au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în valea Beraca, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i pe vrășmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului în sunete de laudă și de harpe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrășmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur.
Așa cum a descoperit Iosafat, lauda este o armă puternică. După ce a primit raportul că o mare mulțime venea împotriva lui, Iosafat nu a trecut imediat la o acțiune militară, ci și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Când poporul din Iuda a venit la Ierusalim pentru a ține un post, Iosafat a recunoscut realitatea situației spunând: noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Întrebarea numărul 6. Când vezi o mare mulțime apropiindu-se, care este reacția ta instinctivă? Din reacția lui Iosafat, din 2 Cronici 20:3-12, ce poți învăța despre înfruntarea opoziției care te copleșește? Să ascultăm.
În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi, și a zis: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai zgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării aceea dinaintea poporului Tău, Israel, și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram, care Te iubea? I-au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând: Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foamea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată, fiii lui Amon și ai lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit, iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine.
Când Duhul Domnului a venit peste el, Iahaziel a vestit: Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Apoi ei s-au închinat Domnului și L-au lăudat cu glas tare. Chiar dacă Domnul avea să lupte pentru ei, ei tot trebuiau să meargă și să înfrunte dușmanul. Dar nu era un marș obișnuit de război. Iosafat a desemnat un cor care să cânte imnuri de laudă Domnului în timpul marșului. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Potrivit autorului, Dumnezeu a intervenit exact în clipa când ei și-au manifestat credința în promisiunea Sa, când au început să laude frumusețea sfințeniei.
Ce principii spirituale ai găsit în textele ascultate și pe care le poți aplica în umblarea ta cu Dumnezeu, mai ales în timp de încercare și tensiune? Un gând de încheiere.
Să ne educăm inima și buzele să aducă laudă lui Dumnezeu pentru iubirea Sa inegalabilă. Să ne educăm sufletul să fie plin de speranță și să trăiască în lumina care vine de la crucea de pe Calvar. N-ar trebui să uităm niciodată că suntem copii ai Împăratului Ceresc, fiii și fiice ale Domnului Oștirilor. Este privilegiul nostru să ne bazăm liniștiți pe Dumnezeu. În timp ce îi aduc adorare și îl proslăvesc, aș vrea ca voi să-l proslăviți împreună cu mine. Lăudați-l pe Domnul chiar când cădeți în întuneric. Lăudați-l chiar și în ispitire. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, zice apostolul, iar zic, bucurați-vă. Va aduce această întristare și întuneric în familiile voastre? Categorică nu. Va aduce o rază de soare. Veți aduna astfel raze din lumina veșnică de la tronul slavei și le veți răspândi în jurul vostru. Dați-mi voie să vă îndemn să vă angajați în această lucrare, să răspândiți această lumină și viață în jurul vostru, nu numai în calea voastră, ci și în calea celor cu care colaborați. Fie ca ținta voastră să fie aceea de a-i face mai buni pe cei din jurul vostru, să-i ridicați, să-i îndreptați spre ceruri și slavă.
Fie ca bucuria și lauda să vă fie partea în săptămâna care vă stă în față, acea bucurie și laudă care are legătură mai mult cu ceea ce sunteți decât cu ceea ce vi se întâmplă. Domnul să vă umple de binecuvântări.